Don't steal my thunder. Ja, men god aften og velkommen til en verden, som udvikler sig i et hæsblæsende tempo. Det tror jeg er den eneste måde at beskrive det på. Og det er ligegyldigt, hvad man kigger på, om man kigger på den strategiske situation og faren for 3. verdenskrig, om man ser på den finansielle krise, så er det, foregår det hele i et forrygende tempo. Men der er håb, og det vil jeg da lige begynde med at sige. Nu ved jeg ikke, om jeg kan se, nu sidder jeg lidt skævt til. Men Keisha Rogers her, fra vores kampagne i Texas, hun blev noget nær verdensberømt for 2 år siden ved kongresvalget dengang, fordi at hun stillede op til kongresvalget på en platform for at få først og fremmest få en rigsretssag imod Obama, for Obama afsat som præsident, på trods af at hun stillede op i det demokratiske parti. Samtidig med at hun stillede op med en platform for en økonomisk redningsplan for USA og for at redde NASA, som befinder sig i netop hendes, i det valgdistrikt, hun stillede op i. Og for 2 år siden, så vandt hun så, og det gik så verden rundt, at her er den her sorte kvindelige kandidat i Texas, som vandt primærvalget på at skulle afsætte Obama. Så hun stillede også op denne gang til primærvalget. Og der havde det demokratiske parti i Texas på ordre direkte fra Obama og Obama-administrationen sat alle sejl til for, at den her skandale ikke skulle gentage sig den her gang. Så det demokratiske parti der i Texas bekymrede sig ikke om noget andet end at køre kampagne mod Keisha. Ligeglad med republikanerne, ligeglad med oppositionen. Der er kun én ting, der tæller. Det er at sørge for, at Keisha Rogers ikke kan få lov til at blamere præsidenten. Men på trods af det, og selvfølgelig at Keisha ikke har de store ressourcer at føre kampagne med rent økonomisk, så vandt hun faktisk primærvalget i en meget tæt afstemning. Og det er en meget stort blåt øje til Obama. Det er en bekræftelse på, fordi det man gjorde, var at man forsøgte at demoralisere alle normale folk til ikke at gå hen og stemme. Således så tænkte man, så kun de folk, som vi har købt og betalt for i det demokratiske parti, går hen og stemmer. Men det lykkedes ikke. Og det er ligesom, det viser, hvor også er en refleksion af, hvor stor utilfredshed der faktisk er med Obama i USA. Hvor skuffet befolkningen er. Det store problem er selvfølgelig, at det er svært at se et alternativ. Altså Mitt Romney er ikke et alternativ. Det er nøjagtigt den samme politik, købt og betalt af de samme dollars, fra de samme banker og investeringsfonde osv. på Wall Street. Så derfor er det selvfølgelig ekstremt demoraliserende. Og hvor tendensen er til, at folk så siger, jamen, så vil vi slet ikke have noget at gøre med politik, vi giver op, så må det gå, som det bedst går. Og problemet er, at det er en meget farlig holdning at have. At lige nu, som en del af Obamas problemer, så er Tony Blair har ligesom revet et halvt år ud af kalenderen, for at koordinere valgkamp for Obama, fordi det, der er Tony Blairs specialitet, er ikke at gå ud og vinde masserne. Altså, det er ikke sådan, at han er en stor folkehelt i USA. Det kan man glemme alt om. Men det, han er god til, det er de beskidte tricks, det er at skaffe penge fra de rigtige folk, det er at koordinere kampagnen. Og som en del af det, og det gør den nuværende situation ekstremt farlig, jamen så betyder det jo også, at der er sådan et intimt partnerskab mellem Obama og Blair og briterne i den nuværende situation. Og det er det, der gør ligesom, at faren for, at vi får krig, er ekstremt høj. Altså man skal huske på, det var Tony Blair, som sørgede for, at vi fik Irak-krigen. Altså selv om Bush-administrationen og så videre gerne ville egentlig have en krig, så havde man brug for beviser for, at der var nogle masseødelæggelsesvåben, for at der var en trussel, for at der var en virkelig fare, som gjorde, at man måtte gribe ind. Og dem leverede Tony Blair. Det var Blair, der ligesom leverede rapporter, som sagde, at hvis ikke man slog til mod Saddam Hussein, jamen så kunne Irak få masseødelæggelsesvåben, som kunne tilgøre os alle sammen. Det var selvfølgelig rent svindel og opspind, men han fik, og britterne fik, hvad de ville have, de fik en Irak-krig, som er ekstremt ødelæggende for verden, men også for USA. Og lige nu, så vil britterne have en krig mod Syrien, en krig mod Irak. Og det har intet at gøre med, hvad der foregår i Syrien, eller hvad der foregår i Irak. Altså, man kunne tage Assad og hele regeringen i Syrien, og så kunne man skaffe 63 engle direkte fra den højeste instans, der kom ned og sad med glorie og det hele. Det ville ikke ændre en tød. Man ville stadigvæk sige, det her er et barbarisk regime, det her skal udryddes, de her skal væk, fordi de her er en trussel mod verdensfreden osv., fordi det er krigen, man vil have. Man har desperat brug for en krig, hvor man som sagt fra briternes side direkte tager en konfrontation med Rusland, med Kina, og stadigvæk håber på at kunne få dem til at bakke ned og få dem til at underkaste sig briternes dagsorden. Og altså, hvis man vil vide, hvor grotesk det er, så kan man bare se, hvad vi har været udsat for den sidste uge i forbindelse med begivenhederne i Hula. Fordi man, og jeg sad faktisk om aftenen, da jeg hørte de første rapporter, så sagde jeg, wow, gør man det nu igen? Altså, det var helt klart, da jeg så rapporterne, jeg vidste intet om fakta eller noget som helst, men jeg kunne se på måden, man lavede rapporten på nyhederne, at det her er setup, det her er et svindelnummer, det her er et designet produkt. Altså, mediedækningen var lavet, inden begivenhederne fandt sted til med. Drejebogen var skrevet, for at man skulle få undskyldningen til at sige, her har vi, som man vil sige, ellers the smoking gun i det her tilfælde, her har vi en massakre, som er så ubærlig, som er så forfærdelig, at alle folk jo må være enige om, at nu må vi gå i krig for at forhindre, at det her fortsætter. Og det er jo ikke første gang, altså, hvis man vil have nogle lignende ting. Den første golfkrig, jamen så var det en sød dame, der stod og fortalte, hvorledes Saddam Husseins soldater var kommet ind på børneafdelingerne på hospitalerne og havde taget babyerne ud af kuvøserne. Det var så rent svindel op. Det var sådan kuwaitiskes ambassadørs kone, som stod og sagde alle de her fupfortællinger, men det virkede. Du behøves bare at have det der klip, 2 minutters klip, som du kunne vise igen og igen over hele verden, og så var folk klar til at gå i krig, fordi det kan vi ikke have. Man lavede det samme i forbindelse med Kosovo-krigen. Altså, der var det en markedsplads, som pludselig blev bombet, og hvor man så sagde, den her, det her, det må vi ikke lade sidde på os. Nu verdenssamfundet må reagere. FN er for passivt. FN går for langsomt. Derfor så må NATO gå ind uden FN-mandat. Og det var det, som den her Hula-massakre var tænkt på. Og derfor vil man vide, hvem der begik massakren. Jamen, jeg er sikker på, at når man kigger efter, så står der ligesom Made in Britain bag på det hele. Fordi det er noget, som de har så at sige bestilt, for så at kunne sige, jamen det er den syriske regering, der står bag. Det vil selvfølgelig være absurd for alle, der så undersøger sagen. Hvorfor skulle de gøre det? De går ikke ind, og at her skulle de så have været involveret i regulære slag, hvor de havde tanks, der bombarderede oprørsstyrker i området. Og så når de så var færdige med det, så skulle de så gå hen bagefter og skære halsen over på civilbefolkningen. Altså, det giver ingen mening på nogen måde. Da det her så løb af stablen, jamen så var det også det, russerne gjorde med det samme, for de kunne også godt se, hvad der foregik. Det var, at de hasteindkaldte FN's Sikkerhedsråd til et møde for at få tingene på bordet. Og for at undgå, at briterne, så at sige, kunne iscenesætte, at eftersom FN ikke gjorde noget, så må vi gøre det i et andet regi. Og det, der kom frem på det møde i Sikkerhedsrådet, jamen det var for det første, at der havde været tanks fra den syriske hær til stede, og det blev fordømt af FN, fordi det var et brud på våbenhvilen. Og så blev det diskuteret, den her massakre, som jo så den syriske regering sagde, det i hvert fald ikke os. Og vi er nu i gang med en hasteundersøgelse, som vi gerne vil have FN med til at lave, for at finde ud af, hvem der gjorde det. Og i medierne bagefter, så blev det så til, at FN havde fordømt Syrien, hvilket de jo også havde for at have brugt kampvogne, for massakren, som FN ikke havde udtalt sig om. Altså, så det igen, altså, så man har gjort det mange gange i den her konflikt, altså formålet det er at skabe krigen. Og så hvis man siger tingene hurtigt nok, og der er momentum nok, og den ene løgn følger på den anden løgn, så er der aldrig nogen, der har tid til at undersøge det til bunds. Og så kører det bare derudad. Det, som gør, at man er så desperat lige nu, er dels, så er man jo ligesom, altså, det er, at det globale finanssystem vitterligt time for time nu disintegrerer. Og den krig, som man allerede, altså man havde planlagt efter Libyen-krigen, hurtigt fik man skåret halsen over på, det blev så ikke, det fik man givet Gaddafi en kugle i hovedet, så man kunne komme videre med de næste krige. Bortset fra det, så er det ikke lykkedes. Altså Rusland og Kina har faktisk trukket baglæns, samtidig med det amerikanske militær har arbejdet på højtryk for at forhindre, at man kunne gå videre med krig i Syrien og i Irak. Det der gør, at man er så desperat, jamen det er, at den finansielle verdensorden, og det vil sige den nuværende britisk-amerikansk kontrollerede verdensorden, den disintegrerer netop nu. Eurosystemet kan vitterligt kollapse, hvad dag det skal være. I dag stemmer grækerne om, eller ikke grækerne, irerne om finanspagten. Stemmer de nej til finanspagten, så kan det blive det, der den lille tue, der vælter læsset. Gør de ikke det, jamen så venter man bare på det næste. I fredags var det hele, eller rettere, det der skete i fredags var ved at kollapse det hele i mandags. Bankia, den fjerde største spanske bank, som blev nationaliseret af den spanske regering den 9. maj, og hvor man udelbart i den forbindelse gav Bankia et lån på 4,5 milliarder euro, for at de ligesom skulle undgå at gå bankerot. Nu har man kigget bøgerne igen, og i fredags annoncerede man så, at de behøver 19 milliarder euro ekstra. 19 milliarder euro, det er altså mange penge. Det er næsten 150 milliarder kroner. Og det her er kun Spaniens fjerde største bank. Og det igen kom som et chok for alle, fordi igen, for det første spørger man, hvor skal den spanske regering lige få de her penge fra? Altså de i forvejen forsøger de at lave nedskæringsprogram på nedskæringsprogram, og de kan slet ikke leve op til det, som markederne og IMF og ECB osv. siger, at de skal gøre. Så det er den ene ting. Det andet er, Bankia er ikke alene. Hvad med alle de andre? Altså igen, der er sket et dramatisk kollaps i hele den her kæmpe byggeboble, man har haft i Spanien, men man har ikke set bunden på det. Det kommer til at kollapse meget mere. Og det gør, at det, der ligesom har været drivkraften i den spanske økonomi, er kollapset. Arbejdsløsheden er nu 25%, over 50%, når det gælder ungdomsarbejdsløsheden. Og der er ingen, altså der er intet, der bliver sat i gang, der gør, at det skal gå bedre. Tværtimod, jo større arbejdsløsheden er, jo mere man fyrer, det er ligesom i Grækenland, jo mere man gennemfører denne økonomiske hestekur, jamen desto værre bliver det hele, og desto mere umuligt bliver det i det hele taget at kunne have et fungerende budget, end sige, begynde at betale gæld tilbage eller noget i den stil. Oven i det kommer så, at det, altså fordi det der har narret lidt, har været, at man har sagt, jamen Spanien har ikke en særlig stor udenlandsgæld, eller statsgæld i forhold til så mange andre, men det er på grund af konstruktionen, som man har i Spanien. At i Spanien har man nogle meget selvstændige regioner, som derfor samlet har en lige så stor samlet gæld, som den spanske stat har. Og de er alle sammen bankerot. Og de kan ikke overleve, uden at der kommer penge fra staten. Så da det her ligesom skete fredag, jamen Lyndon LaRouche kom ud med det samme og sagde, det her er det, altså nu lever man på lån tid. Det her er en indikation på, er, at man har lavet alle disse hjælpepakker på hjælpepakke på hjælpepakke til finansverdenen. Men sammenbruddet går nu hurtigere, end man kan nå at lave hjælpepakker. Altså man kommer hele tiden ligesom et par skridt bagefter. Og det betyder, at hjælpepakkerne ikke vil have nogen effekt. Faktisk vil de have den modsatte effekt. I stedet for at hjælpe tingene, så vil de have en tendens til at gøre tingene værre, fordi de vil vise at man ikke er i stand til at håndtere krisen, at man ikke har nogen løsning til krisen, og dermed bare gør det hele værre og gør panikken endnu større. Og panikken er stor i Spanien, altså et af advarselstegnene på, hvor hurtigt det nu kan gå i Spanien, men det var, at ligesom jeg har set det tidligere i Grækenland og Irland, så begyndte folk i stor stil, både private og institutioner, at trække deres penge ud af de svageste af de spanske banker. Ligesom man før så det i Grækenland og Irland. Og det blev så optakten til, at der gik en uge eller to, og så måtte EU komme ind med en kæmpe, kæmpe pose penge, for ligesom at forsøge at fylde i hullet. Problemet er, at EU ikke har nogen penge til at fylde i hullet. Man har brugt alt det, man har og mere til. Og derfor, og LaRouche sagde direkte, jamen der er ikke noget at snakke om. Glas-Steagall. Man kan aldrig lappe alle de huller. Derfor er man simpelthen tvunget til at afskrive gæld. Gør som vi har, vores nye avis har en hel masse om det. Om det her med Glass-Steagall, som bliver trykt, den er blevet trykt i dag, vi får den i morgen. Nemlig, at man simpelthen er tvunget til at gå ind og skille skidt fra kanel. Man går ind i finansverdenen, opdeler bankerne, siger normale bankaktiviteter, ind- og udlån osv., det kan bankerne få lov til at fortsætte med. Alt det andet, de har lavet, spekulation, det må ikke længere foregå i normale banker, det skal lægges over i andre banker. Og i forbindelse med, at man så adskiller de to ting fra hinanden, så bliver det store spørgsmål, jamen hvem skal så dække tabene på alle disse kæmpe spekulationstransaktioner, når den almindelige bank så at sige ikke har noget at gøre med det mere? Og svaret er, det er der ingen, der skal. De folk, som så sidder med et stykke papir, hvor der står, jeg har vundet en hel masse penge på at spekulere, de kommer bare aldrig til at få de penge udbetalt. Og det er ærgerligt for dem, men det er ikke specielt ærgerligt for resten af økonomien, fordi der kommer ikke noget godt af at give dem de penge at lege videre med. Fordi igen, nu er det Spanien, ligesom før det var Grækenland, alle snakkede om, så det er Spanien, som alle nu snakker om. Men det er ikke bare Spanien. Spanien er implicit også Portugal. Det er også Italien. Og så er selvfølgelig Irland, Grækenland osv. ikke ude af ligningen. Som vi sagde, i dag skal Grækenland stemme om stabilitetspakten. Bliver det et nej, så vil det betyde en umiddelbar kæmpe krise. Men vi er under alle omstændigheder i et kapløb mod tiden frem til den 17. juni, hvor Grækenland skal have deres parlamentsvalg, og hvor at det sandsynlige udfald af det bliver, at man får en regering, som simpelthen vil tage den aftale, man har lavet med EU, og rive den i stykker og sige, at vi vil have en helt ny aftale, der giver en fremtid for Grækenland. Det her er ikke kun europæisk. Vi har en europæisk bankkrise, som er så gigantisk, at ingen ligesom kan se, hvordan den skal løses. Vi snakker, det er ufattelig store beløb. Men en masse af de her penge, der er i klemme i Europa, er genforsikret i amerikanske banker. Så ryger med euroen, hvis de europæiske banker ryger, så ryger de amerikanske med. Det er givet. Og derfor, når vi snakker Glass-Steagall og LaRouche kommer ud med det, er det selvfølgelig ikke bare for Europa, det er lige så meget for USA. Fordi de er lige så meget, altså det hele det transatlantiske finanssystem, Europa, USA, altså det finanssystem, den del af verden, som mener, at de er født til at regere over denne, over menneskeheden i al evighed. Det er der systemet bryder sammen. Og det er så også, kan man bare, det er der, man skal forstå koblingen til den strategiske situation. Fordi når det system bryder sammen, så er det også hele magtfundamentet under Europa og USA, der ryger. Det eneste, man så har tilbage som et trumfkort, det er de amerikanske atomvåben. Det er den militære kapacitet, USA har. Men ellers, så det, der fungerer, dem, der ikke bliver trukket med ned af det her, jamen det er Rusland, det er Kina, det er Indien, det er Sydamerika, det er lande som Argentina. Og det betyder så automatisk, at der vil være et magtskifte, at de dele af verden, der stadigvæk fungerer, jamen det er dem, der vil have fremtiden. Og det er det, man ikke kan leve med. Det er derfor, man siger, jamen det er nu, hvor at vi skal knække nakken på Rusland, på Kina, på Asien i det hele taget, på Sydamerika. For ellers så bliver det for sent. Det er pudsigt her, altså i forbindelse med den her spanske krise, så var der jo mange kreative løsninger på bordet. Inklusiv tilsyneladende, det var så Financial Times, der kom ud med det, tror jeg, at de havde hørt fra kilder i den spanske regering, at de sagde, jamen det er let nok. I stedet de her, når vi skal give 19 milliarder euro til Bankia, så i stedet for at give dem penge, som vi ikke har, så kan vi jo bare give dem spanske statsobligationer. Og så kan Bankia jo bare tage for 23 milliarder euro spanske statsobligationer og deponere dem i den europæiske centralbank. Og så kan de få penge, og så har vi jo løst problemet. Faktisk, så er det jo smart, det kan vi jo så gøre med alle bankerne, ikke? Fordi så slipper vi for at sælge disse spanske statsobligationer, for der er ikke rigtig nogen, der vil købe dem, hvis man ligesom oversvømmer markedet med dem, som man er ved at gøre. Men af en eller anden årsag sagde den europæiske centralbank nej til det. Altså, officielt har de ikke sagt noget som helst. Den spanske regering trak bare forslaget af bordet. Men uofficielt så sagde den europæiske centralbank nej, det vil vi ikke. Man har allerede alt for mange penge ude at svømme i Grækenland. Med græske statsobligationer, der ligger deponeret, som man står til at tabe. Man kan ikke klare mere. Og det er jo så spørgsmålet, hvad gør man ved det her? Skal den europæiske centralbank bare skyde penge direkte i bankerne? Jamen det må den ikke, det er ulovligt. Men selvfølgelig, man kan jo bare bryde reglerne, det har man jo gjort før. Den europæiske centralbank sagde, at kom ud nu med et forslag og sagde, jamen det vi behøver, det er en europæisk bankforsikring. Hvis vi nu havde en fælles europæisk fond, som bare gik ind og dækkede alle bankernes dårlige tab, så har vi jo løst problemet. Det eneste problem er, hvem skal betale pengene i den her fond. det er nok ikke sådan, at folk står i kø for at få lov til at skyde penge i den fond. Så man kan sige, altså igen, problem til en vis grad med, er, som det står lige nu, så er løbet ved at være kørt. Tyskland spiller jo en vigtig rolle i det her, for det er dem, der skal betale for løsningerne. De skulle her for et par dage siden, skulle de have stemt om at vedtage finanspakten og den her europæiske ESM, den europæiske stabilitetsmekanisme, men de har udskudt afstemningen på ubestemt tid. Og det vil sige, at der kommer ingen penge fra Tyskland inden sommeren, som det står lige netop nu. Og det vil sige, at der ikke er nogen penge til at redde noget som helst. Så alle lige nu arbejder, har travlt med at lave nødplaner for, hvad gør vi, når euroen kollapser. Altså i England, man er i gang med at planlægge evakuering af britiske statsborgere fra Frankrig og andre steder, når de står der uden nogen penge og ikke kan få penge ud af bankomaten, fordi at den er tømt, den er tom. Og så videre. På en eller anden måde forholde sig til, hvad kan man gøre bagefter det? Vi mærker det her i Danmark. Altså Danmark, den danske nationalbank, måtte sænke renten igen i dag. Det måtte den også for en uge siden, fordi at Danmark bliver lige nu oversvømmet med investeringer fra udlandet, fordi de forsøger desperat at placere deres penge et andet sted end i eurolandene. Og så er der Schweiz, og så er der Sverige, og så er der Danmark og Norge. Men altså det er lande, som ikke er særlig store, som så skal tage, der kommer alle de her folk med kæmpe, med lommerne fulde af kontanter, de skal placere et eller andet sted. Og det begynder faktisk at give problemer for Danmark. Det er meget svært lige nu at fastholde fastkurspolitikken over for euroen. Fordi euroen går gennem gulvet, mens alle gerne vil have danske kroner og investere i Danmark. Så det her er noget, som er, igen, det er, vi snakker ikke om 3 år, om 4 år, en gang ude i fremtiden. Vi snakker faktisk, som det står lige nu, om, at alle venter, ligesom alle siger, den 17. juni, det er dommedag, så vi skal nok forberede os på at gøre noget inden. Så akut er det næsten. Det græske valg. Fordi det, der står til at ske ved det græske valg, altså den eneste grund til, at man måtte ud i nyvalg, det er den her regel, de har i Grækenland med, at det største parti får 50 ekstra mandater. Og det vil sige, at Ny Demokrati fik 50 ekstra mandater, og det vil sige, at selvom 68% af befolkningen ved sidste valg stemte imod på partier, der var imod aftalerne med EU, så alligevel, så kunne man ikke danne en regering med det mandat. Nu står Tasia-partiet til at blive det største parti, og så vil der sandsynligvis komme en regering, som vil have et mandat i princippet fra befolkningen. Et mandat, og det er at opsige aftalen, som den er nu, med EU, med IMF, med Europæiske Centralbank, og få genforhandlet en ny aftale. Det, der er interessant, det er, at formanden for Tasia har åbent sagt, jamen, vores intention er ikke som sådan at træde ud af euroen. Vi kan godt blive euroen. Vi har ikke tænkt os at gå statsbankerot. Det, vi vil have, det er en aftale, ligesom den Tyskland fik i 53, tror jeg det er. Hvor man ligesom gjorde rent bord og sagde, at Tyskland kan ikke blive ved med at leve under skyggen fra 2. verdenskrig i al evighed. Og så skar man halvdelen af gælden og ligesom ordnede det op og sagde, nu må vi tænke på fremtiden. Sæt gang i industri, der var Marshallhjælp, der var forskellige ting, fordi man sagde, vi kan ikke leve med at have et Tyskland, der er i kaos. Det er simpelthen for farligt for Europa og for farligt for verden. Og det samme kan man roligt også sige om Grækenland. Det er for farligt for Europa at have lande som Grækenland, der bare går helt i opløsning. Derfor så skal vi have det til at fungere.
For dominoeffekt derfor?
Ja, altså fordi igen, så der er løsninger, men selvfølgelig løsning. Man skal jo bare så have klart for sig, at hvis man begynder tiden med stabilitetspakten og finanspakten, med at sætte sig ned med Grækenland og tage alle de her gamle aftaler og smide ud af vinduet og sige, nu laver vi en mere lempelig aftale, som vi kan leve med, så er der jo ikke nogen finanspagt mere. Så betyder det jo, at alle andre lande også kan forvente, at vi så at sige må finde ud af noget, som de kan leve med. Og det vil sige, at hele det her regime med nedskæringer osv., som man har tænkt sig, det falder, inden det begynder. Og det betyder så bare også, at jamen, tilliden til euroen som valuta og til den europæiske centralbank, ud fra at de står for en tysk politik i form af, at nu skal vi have orden i biksen og passe tingene, den vil ikke være der. Så derfor ved alle ligesom, at man lever lige nu på lån tid, at det er lidt ligesom, når man har de her tegnefilm, og du har, man har en eller anden, hvad Snurre Snop, eller sådan et eller andet, som kommer, eller den her strus, hvad det nu hedder, eller, der er forskellige af de der, som pisker ud over, og så lige pludselig, så står den og cykler ude over kløften, uden fast grund under fødderne. Det går fint lige indtil den kommer til at kigge ned, og så, Og det er det, vi venter på. Altså det er, hvornår kigger folk ned og finder ud af, at der ikke er noget nedenunder. Og i samme øjeblik, så er det væk. Så derfor er, som vi også går igennem i avisen, det er meget simpelt. Der er i princippet ligegyldigt, hvor man sidder i verden, så er grundskitsen til at overleve det her et trepunktsprogram. Glass-Steagall, så man kan rense spekulationen ud af det normale finans- og betalingssystem. Så man ikke forsøger at betale disse astronomiske finansielle værdier, fordi så er man bare bankerot. Så skal man skabe kredit til projekter, og det vil ske ved national kreditskabelse af nationer. Nationer simpelthen går sammen og siger, af hensyn til fremtiden, så skaber vi nu kredit. Så forsætter vi nationen i gæld for at kunne have de ting, der skal til for at kunne investere i fremtiden. Og så punkt 3, store infrastrukturprojekter, store offentlige projekter, som skaber arbejdspladser, som begynder at opbygge nationen, som sørger for, at der er en vej ud af den håbløse situation. Og det er, det kan I se bagefter her på avisen, men med sådan nogle store projekter, det kommer vi tilbage til igen. Lige nu så arbejder vi for at sammensætte en plan for, hvad vi kan sige, et sydeuropæisk mirakel. Simpelthen en form for plan af store projekter rundt om hele Middelhavet, inklusive en tunnel over eller under Gibraltarstrædet til Afrika, således at både de sydeuropæiske nationer, men også de nordafrikanske nationer og andre rundt omkring Middelhavet, faktisk kan have en idé om økonomisk udvikling og et fremtidsperspektiv. Inklusive at jeg kender faktisk ikke alle detaljerne til det i dag, men jeg hørte bare her over de sidste 2 dage, at der er et nyt, meget ambitiøst forslag, der er blevet udarbejdet af en egyptisk ingeniør, for hvordan man kan tage vand fra Kongo-flodsystemet og simpelthen lave en flod, der går derfra hele vej op til Egypten.
Det havde Gaddafi gjort det. Han har sådan noget.
Det man gjorde, det for eksempel Gaddafi og andre gjorde, det var, at de borede ned til underjordiske vandreservoirer, nede under ørkenen, så at sige. For der er masser af vand dernede. Og pumper op. Men det vi snakker om her, det er at tage en på tid, som vi har tidligere snakket om det med Transaqua-projektet, hvor man skulle tage en masse vand fra Kongo-flodsystemet og simpelthen føre op til Lake Chad.
De røde planer. Det kan være, at det er gamle kroner.
Altså Chad-søen her. Og så simpelthen føre op, men selvfølgelig på vejen også have en navigerbar en flod, hvor man kan sejle, hvor man kan handle, hvor du kan have en masse ting. Men det vi snakker om her, det er et andet projekt, som vi går gennem den centralafrikanske republik, blandt andet, jeg tror også Sudan og så videre op til Egypten. Og så også parallelt med de her, med en ny flod, selvfølgelig også have jernbane, vej og så videre, og en række bygge i Egypten, en række nye byer, hvor man kan, så folk har et sted at bo.
Vi har Afrika udviklet,
igen, alt det her, som man kan sige, man ligesom har lagt til side i mange år og sagt, vi skal ikke have udviklingsprojekter, vi skal ikke tænke stort, det er der ikke penge til. Netop fordi, at alle er på vej til at gå total bankerot, så er der ingen anden mulighed, end at eftersom pengene ikke har nogen værdi længere, så er man tvunget til at skabe noget, der har værdi. Og det er den slags store projekter, som skal, altså igen, vandprojekter. En af de første direkte ting, det er, at der pludselig bliver en masse ferskvand til kunstvanding. Det vil sige, at områder i ørkenen, som ligesom, hvor der ikke sker noget, er golde og ufrugtbare, jamen bare du har vand, så kan du sagtens forvandle ørkenen til det mest frugtbare område, man kan tænke sig. Det er også det, man har gjort i Californien og mange andre steder i Israel. Ikke? Der, hvor man har vand, man kan bruge til det. Og med infrastruktur, altså igen, man er tvunget til, i stedet for at sige, vi er bankerot, derfor så kan vi ikke gøre noget. Så siger man, jamen, hvad er det, hvordan skal fremtiden se ud om 10 år, om 20 år, om 50 år? Okay, den fremtid begynder vi at opbygge. Og fordi vi investerer i projekter, der opbygger den fremtid, så har vores land og vores valuta en værdi. Fordi folk ved, at om 10 år, om 20 år, om 50 år, så vil landet være langt rigere, end det er i dag, fordi de her projekter bliver realiseret. Så det er ideen i et kreditsystem. Det er, at selvom man ikke har nogen penge, så hvis man går i gang med at bygge projekter, som skaber værdi på lang sigt, så har man stadigvæk kreditværdighed. Og det er ikke penge, man skal ud og låne. Det er i en vis forstand. Det er penge, som man nation kan skabe. Og det er, hvad man kommer til at gøre lige nu. Som sagt, det her kommer så ikke til at spille stille af, fordi netop presset på, at det her system kollapser, at det angloamerikanske finanssystem går ned, jamen det øger faren for atomkrig. Indtil nu, så altså man havde tænkt sig, at det man skulle have gjort med Syrien og med Iran, det var en gentagelse af det man lavede i Libyen, som var en gentagelse af det man gjorde for eksempel i sin tid med Kosovo, hvor man gik ind uden FN-mandat, eller i Irak osv. Det er bare en anden verden, man befinder sig i lige nu. Det er en verden, hvor at Rusland er holdt op med at resignere. Det er en verden, hvor Rusland har sagt, jamen vi får intet ud af bare at kapitulere og give op og give afkald på vores rolle i verden. Tværtimod, så skal vi nu have den tilbage igen. Og under Putin har Rusland derfor en meget klar ambition om, at man ikke længere vil lade sig køre over af Vesten. Og når Rusland tager den, hvad kan man sige, har den holdning, jamen så er det ikke bare Rusland, der pludselig er der, fordi hvis Rusland lader sig køre over, så lader Kina sig køre over, så lader alle sig køre over. Men når Rusland siger, nej, nu står vi op, fordi vi skal være med at bestemme, hvad der sker, jamen så rejser Kina sig også op. Så rejser Indien sig også op, så rejser Brasilien sig op, så rejser Sydafrika sig op, så rejser Argentina sig op, så rejser Sydkorea. Igen, så er det pludselig 3/4 af jordens befolkning, som rejser sig op. Hvis Rusland ikke rejser sig op, så vil de blive siddende. Rejser Rusland sig op, så rejser de sig op. Og det er problemet, man har lige nu. At det gør, at det man kunne gøre tidligere med bare ligesom at sige, jamen vi gør, hvad vi har lyst til, og så må I andre bare acceptere det. Det fungerer ikke. Og det igen, en ting er det rent militære selvfølgelig, fordi man kan sige, jamen hvis USA nu laver et angreb på Syrien, hvad har Rusland så at komme med? Ikke? Har Rusland tænkt sig at sætte den russiske flåde ind, eller hvad? Men så simpelt er det ikke, fordi det er ikke bare et spørgsmål om, hvem har x antal tinsoldater at slås med. Det her er alting. Og lige nu, så er igen den økonomiske magt i verden i allerhøjeste grad ved at flytte sig til de 3/4. Som sagt, det er der, hvor det sker. Det er der, fremtiden er. Det er der, hvor der sker noget. Og det gør, at det er, at man har en, at man er i en slem kattepine. Altså fordi på den ene side vil man bare gå videre, men det kan man så ikke. Og frem for alt, Rusland forstår, hvad det er, de er op imod med det her. De har åbent været ud og sagt, altså Medvedev lige inden Georgien gentog, kom ud og sagde, det er ikke for at skræmme nogen. Men hvis man ikke passer på, kan en regional konflikt altså godt føre til atomkrig. Og det, ligesom Makarov var ude at sige, jamen, hvis man fortsætter med missilskjoldet, så bliver vi tvunget til at gå ind med et præventivt angreb. Og det, igen, det er ikke tom snak. Fordi, hvis ikke Rusland gør det her, hvis ikke De gør det ikke bare for sig selv, men også med Kina og alle de andre i ryggen. Så har alle de lande ikke nogen fremtid, fordi så bliver de tvunget til at opgive alle deres fremtidsambitioner. Altså det samme gælder i forbindelse med, at nu skal man i juni måned her have noget, der hedder G plus 20 i Rio de Janeiro. Og det er ideen, at det her skal være det skal være, at det skulle være det, som man ikke fik ved COP15 her i København i 2009. Altså et kæmpe topmøde, hvor alle udviklingslandene skriver under på, at nu vil de holde op med at udvikle sig, for ikke at ødelægge jordens klima. Og det kommer ikke til at ske. Altså den brasilianske præsident, vi har nogle citater i vores avis fra hende, hun kom ud og sagde, jamen til et møde med nogle af alle de her folk, der skal være med på konferencen, jamen altså, nu må jeg befinde jer i den virkelige verden. Folk, de kommer og spørger mig, hvordan kan vi få elektricitet? Hvordan kan vi få vand? Hvordan kan vi få mad? Det er reelle problemer. Det skal vi forholde os til. Og vi kan ikke løse det gennem at have vindmøller eller solceller. Glem det. Og det var det, der gik galt i vores øjne i København. Det var, at alle de her lande sagde, jamen hvis I i Europa og USA af en eller anden mærkværdig årsag føler så stærkt for det der klima, I snakker om, at I vil gå ind og reducere CO2 og ikke have udvikling eller noget som helst, jamen så skal I da have lov til det. Vi skal bare ikke have noget af at være med i det. Fordi vi har brug for udvikling, for ellers har vi ikke en chance for at give vores befolkning en fremtid. Så har vi ikke en chance for at løfte den fattige del af vores befolkning ud af fattigdom og ind i en bedre tilværelse. Det kræver kernekraft, det kræver fossile brændstoffer, det kræver udvikling, det kræver en hel masse andre ting end en vindmøller, solceller og den slags pjat, som man kan sidde og lege med op i Nordsjælland, når man ikke har andet at give sig til. Men sådan er virkeligheden ikke derude i verden. Så det er en meget spændt situation, og derfor er det også, at på den ene side, altså lige nu i Syrien, jeg hørte, tror jeg, den frie syriske her sige, hvis ikke Assad går af i morgen inden klokken 16, så vil vi ikke længere respektere våbenhvilen. Okay, hvornår har de så ellers gjort det? Det har de ikke gjort indtil nu. Selv Danmarks Radio kommenterede det, de sagde lidt, ja, hvad skal vi lægge i det her? De sagde faktisk, jamen hvis de ophører med våbenhvilen, får de et problem, fordi at de er så internt splittet, at så begynder de for alvor at slås med hinanden. Ikke med Assad-styrkerne, men med internt imellem alle de her grupper. Men igen, det er en del af det her pres der udefra, men som, altså igen, man kører det virkelig hårdt på, for ligesom at få det. Nu er det allerede som om, at det er ved at disintegrere lidt, fordi, og det er jo så problemet. Så begynder sandheden at komme frem, så begynder man at undersøge, hvad skete der egentlig med den massakre der. Og så vil det sandsynligvis vise sig, at det som de fleste andre voldelige begivenheder, der er foregået i Syrien, jamen så er det Al-Qaida, så er det de her importerede netværker, som står bag. Men netop fordi det er så pres, så er det også vigtigt virkelig at holde fast i, at det ikke er nok at afværge krig. Man er tvunget til at skabe fred. Og fred skabes ikke primært med våben, det skabes med økonomisk udvikling. Og det vil sige, at hvis man vidste, at man så at sige skal have en vej ud af det her, jamen så skal man have en oasisplan for hele området. Så skal man have økonomisk udvikling. Så skal man have nogle projekter, man sætter i gang, også på nationalt plan, også mange gange flere nationer i samarbejde, men ligesom på det højeste nationale plan, hvor man skaber en fælles mission for fremtiden. Fordi det er der, hvor man kan mobilisere befolkningen. Det er der, hvor at der i det hele taget, altså uden det har man ikke et land. så er et land bare en adresse, hvor man bor. Det, der skaber et land, det er, at man har nogle fælles projekter, som skaber en bedre fremtid for alle i det land, for hele befolkningen. Og det vil sige, at man ligesom har en fælles mission i de kommende generationer. Og det er det, der gør, at man føler, at man hører sammen, fordi det er en mission, man har sammen. Og det er faktisk, hvis man ser på det, det var, hvad Roosevelt gjorde i USA. Altså, det var ikke bare, at Roosevelt havde den rette politik, og havde stjålet en eller anden facitliste for, hvordan man løser økonomiske kriser, og så gik i gang med det. Det var både den rigtige politik ovenfra med Glass-Steagall osv., men befolkningen blev mobiliseret i det her.
New Deal også.
New Deal, det hele. Det var ikke Roosevelts prestigeprojekt, det her. Nej, det var befolkningen. Han mobiliserede befolkningen til sammen med ham at give USA en vej ud af det rod, man var havnet i, og ind i en langt bedre fremtid. Kom ud af depressionen og skabte en fremtidsmulighed for alle. Det er, hvad Christina Kirchner gør i Argentina. Argentina, som var i et kæmpe hul for 10 år siden, men som lige nu, altså, det er virkelig, kig på Argentina i forhold til Spanien. Og det er der mange, der gør faktisk. Britiske aviser begynder nu med frygt og bæven at snakke om, hvad nu vil Spanien gøre som Argentina? Fordi i Argentina for 10 år siden, jamen så brugte man over 5% af sit budget på at betale af på gæld, men kun 2% på uddannelse. I dag er det omvendt. Og det har gjort, at for 10 år siden, at argentinske videnskabsfolk, ingeniører, flygtede fra Argentina, fordi de ikke får job, de mange tog til USA, jamen i dag, så flytter de tilbage igen i stort tal. Men ikke nok med det. Hver måned, så er der en masse højt uddannede spanier, som tager til Argentina. Fordi i Argentina, der kan de få jobs, der kan de lave forskningsprojekter, der er fremtid. Det er der ikke i Spanien lige nu. Ikke en, altså 25% arbejdsløshed. Og der, hvor at der skulle, så at sige, være de store projekter, hvor det virkelig spændende forskning, jamen det er i høj grad noget, staten er inde og finansiere, og alt det har man fjernet i Spanien. Så derfor er det faktisk et spørgsmål, hvorfor gør Spanien så ikke som Argentina? Hvorfor kigger de ikke den vej? Hvor igen, hvad var det Argentina gjorde under Nestor Kirchner og senere under Christina? Jamen det er at simpelthen nægte at acceptere, at det er penge og finanspolitik og monetaristiske betragtninger, som skal bestemme, hvad skæbne man får. For det er bare penge. Altså penge er noget, man har trygt. Penge er ikke en naturlov, det er ikke Guds lov. I hvert fald ikke Guds lov, det er noget af det fandens lov. Og derfor, så er det ikke det, der kan bestemme, hvad man gør. Når man har en nation, jamen så er det en måde for en befolkning at komme sammen og blive enige om, hvad er det for en højere lov, der skal gælde for os. Og den højere lov, der skal gælde for os, må altid have som sit mål, at fremtiden skal blive bedre end nutiden. Hvis det er sådan, at der er et system, hvor at det tilsyneladende ikke kan lade sig gøre, hvor fremtiden altid vil være dårligere end nutiden, så er det ikke et legitimt system. Så er det et mareridt, så er det en koncentrationslejr. Så skal man altså komme af med det hurtigst muligt. Og det er det, vi kommer til nu. Altså, i USA har vi haft mange diskussioner med det her i vores amerikanske organisation, fordi vi har Keisha er en af 5 kandidater, som stiller op til kongresvalget. Men så kan man spørge, jamen, hvorfor stiller op med 5 kandidater til kongresvalget? Hvor mange medlemmer er der i repræsentanternes hus? Hvis de 5 vinder, hvad er det så lige? De kan jo ikke have flertal, vel? Så kan det også være det samme. Pointen er, at de 5 kandidater stiller op, ikke som enkelte kandidater, men som en national kampagne med det formål at give til hele nationen de visioner, som skal til for, at nationen kan have en fremtid. Fordi det er den vej rundt, det går. Altså, en nation er ikke en akkumulering af alle de forskellige dele, der tilfældigvis befinder sig på territoriet. Det skaber ikke en nation, og det giver absolut ikke nationen en fremtid. Der skal være en større vision, et billede, hvor det hele indgår i, som styrer, hvad de forskellige dele gør. I USA, jamen, så er det selvfølgelig Glass-Steagall, kom af med hele den her spekulationsboble, nationalkreditsystem, ny nationalbank, som kan skabe kreditter, og så den her VABA-projektet, et kæmpe vandprojekt, som vil skabe en umiddelbart 4-6 millioner arbejdspladser i godt betalte ingeniørjob, byggejobs osv., og det vil så ligesom kunne trække hele økonomien op. Alle andre nationer er tvunget til på lignende måde at spørge sig selv og sige, jamen, men hvad med vores fremtid? Hvad er det, vi skal? Altså, Danmark. Hvad er Danmarks fremtid? Hvordan vil vi have Danmarks fremtid skal se ud? Og spørger man nogle politikere lige nu, jamen så siger de, jamen vi har en 2020-plan her, som går ud på, at i 2020 så halverer vi den nationale gæld. Og så kan vi skære ned på det og det, og så kan vi effektivisere det og det og så videre. Det er ikke en fremtidsvision. Hvad er det, hvad så at sige, hvordan er, hvor de nye gennembrud, vi skal lave, så vi kommer videre? Så vi ikke bare er en dårlig kopi af det, vi var tidligere, men så vi noget nyt og bedre, noget, som for alvor kan bidrage. Ikke bare til de kommende generationer her, men for den sags skyld også til resten af verden. Og det skal man have, og det skal vi også. Altså, vi har gjort det noget, men vi kommer nok til at skulle gøre det faktisk i lidt mere konkret form. Der er nogle ting, som man umiddelbart kunne sætte i gang i Danmark, som ville forbedre den danske økonomi ganske kraftigt, fordi det vil skabe beskæftigelse med at bygge langsigtede, produktive projekter, i stedet for bare at være servicejobs, der ligesom folk, der bliver ansat i Joe and the Juices med at servere frugtdrinks for folk. Altså, det er ikke rigtige arbejdspladser. Det er et eller andet. Agnes Cupcakes, ikke? Eller et eller andet mærkeligt. Men rigtige arbejdspladser, som faktisk producerer noget, der skaber værdier på lang sigt. Så vi har en Femernbælt, som man skal i gang med at bygge hurtigst muligt. Kom i gang med et eller andet. En tunnel mellem Helsingborg og Helsingør. Kattegatbroen. Og det er projekter, der er gode. De vil have en effekt. Man slipper for at skulle tage færgen og spille tid og alt det her. Men det er ikke det, der transformerer Danmark. Det, der vil transformere Danmark, det er, hvis man bygger et magnettognet, fordi at man pludselig reducerer rejsetiden mellem København og de andre danske byer til under en time. Altså lige nu er der en protester fra provinsen, inklusive i Aarhus, fordi Kæmper er gik konkurs, og det gør, at til mange lokale lufthavne, til Sønderborg, til Aarhus, til Billund, til Aalborg, så går der meget færre fly nu. Og det vil sige, når man skal fra provinsen ud i verden, så skal man finde en eller anden flyver og rejse til København og sidde og vente et par timer, inden man så kan tage flyet videre. Og det er ret træls. Så det er de sure over. Løsningen på det er ikke at sætte et par ekstra flyver ind. Det er selvfølgelig at have et magnettogsnet, så man døgnet rundt, så at sige, ligesom man kan med S-togssystemet, kan komme rundt på Nordsjælland hele tiden, når man har lyst til det, så ville man med et magnettogssystem kunne gøre det samme rundt omkring i Danmark. Det rykker noget. På samme måde, vi har, det eneste vi har af en national mission i Danmark lige nu, det er den her grønne dagsorden. det er, at vi skal bygge vindmøller og solceller og træflisfyr og alt sådan noget der. Det er meget dyrt, det koster en formue, det er ikke særlig praktisk, men så gør vi jo noget for verden, for klimaet. Ikke? Og det er sådan en fugtting, altså det er lidt ligesom at... Og det er ikke et ukendt fænomen, altså det er sådan noget, man plejer at grine af. Sådan nogle, man læser sådan nogle børnebøger om sådan nogle uudviklede civilisationer derude på nogle sydhavsøer. Og så opfinder de en eller anden mærkelig gud, som de offrer til osv. Og hvorfor gør de det? Hvorfor tror de, at den der mærkelige gud skulle kunne løse problemerne for dem? Hvorfor gør de det ikke selv? Men det er nøjagtigt, hvad vi gør med hele den her klimapolitik. Altså det er sådan nogle symbolske gaver, man giver til ingenting, for derigennem at vise sin gode vilje. I stedet for det, så skulle man selvfølgelig sige, jamen, hvad er fremtiden? Fremtiden, det er at forstå kernefysik. Fremtiden, det er dels at forstå de rigtig store ting, nemlig hvordan universet fungerer, hvad er det for nogle større processer, der gør sig gældende her i universet, og hvordan kan vi kontrollere dem? Hvordan kan vi, så at sige, styre dem, så vi på lang sigt kan have en overlevelsesmulighed for menneskeheden? Også selv om vi måske kommer ind i en del af galaksen, hvor vi bliver bombarderet med alt muligt lort ude fra verdensrummet, som hvis vi ikke kunne kontrollere de her ting, ville gøre, at menneskeheden ville uddø, men fordi at vi ligesom har indsigt, fordi vi forstår, hvordan de processer fungerer, at vi kan begynde at styre dem. Så det er det astronomiske. Det er den ene ting, og det andet, det er det subatomare. Det er kernefysiske processer. Fordi, igen, bare fordi det er småt, så behøver det ikke være impotent. Mikrokosmos og makrokosmos. Altså igen, kernefysiske processer, det er det mest potente, vi kender til. Kernefusion, kernefusion. Der kan vi med en meget lille masse skabe en helt utrolig eksplosiv effekt, som vi kan bruge negativt. Vi kan skabe nogle atombomber, og så kan vi sprænge hele verden i stumper. Udrydde menneskeheden. Det kan vi. Altså, vi er fysisk i stand til det. Vi kan også tage de kræfter og bruge lidt mere indsats på at kontrollere dem. Og så kan vi bruge denne enorme energi, vi frigiver i menneskehedens tjeneste. Det samme. Stof-antistof-reaktioner. Det er igen, det er ikke, vi er nede på nogle meget, på at forstå nogle meget, nogle processer, som er meget små. Det er ikke nogen, vi kan se med det blotte øje. Ikke desto mindre, så er de meget potente, og vi skal forstå det. Og derfor er det også så afgørende, at få kernekraft, at forske i fusionskraft, at Danmark som nation har det som en af sine målsætninger. Fordi det er der, de nye gennembrud laves. I lighed med, at vi skal være med i rumforskning. Altså lige nu er det sådan, at Danmark jo spiller en større rolle i verden, end vores størrelse berettiger til. Danmark er bare 5 millioner mennesker, men vi er meget aktive. Problemet er, at den eneste, hvad kan man sige, dagsorden, der har været, den nationale dagsorden, den har været, jamen, vi skal være dem, der er villige til at gå ud militært og slå til rundt omkring i verden, når der skal skabes orden. I Irak, i Afghanistan. Altså, en fjerdedel af den danske befolkning er villige til at sende danske soldater til Iran i morgen. Og det er ikke just det, som kommer til at sikre fremtiden. Så den form for misforstået idealisme, skal vi kalde det, skal erstattes med noget substantielt. Og derfor er det så vigtigt at have som en national mission, at vi skal lave de nye gennembrud på de her andre områder. Fordi, altså, og det er jo så også det andet, som er et afgørende spørgsmål for enhver nation. Altså, hvorfor har vi et land? Hvorfor skulle vi være stolte af vores land? Jamen det kan man kun være, hvis vores land bidrager med noget til verden. Hvis det er sådan, at der bliver lavet nogle afgørende videnskabelige og kulturelle bidrag, som er afgørende for eftertiden. Det gør, at man kan være stolt af sit land. Og at for individet betyder det så også pludselig, at man får muligheden for, at der er en nation, der har den indretning. Og at du derfor kan sige, jamen jeg vil træne mit talent. Jeg har et særligt talent på det her område. Jamen det vil jeg bruge alt, hvad jeg har på at blive knippelgod til det. Fordi så ved jeg, at så kommer jeg til at være spydspidsen i det her, i mit land. Og på den måde, så har jeg en mulighed for at bidrage til vores udødelighed. At give et bidrag, som selv når jeg er død og borte, lever videre i de kommende generationer. Både i mit land, men ikke bare i mit land, fordi er det et rigtigt videnskabeligt eller et kulturelt bidrag, jamen så er det ikke kun en gave til landet, så vil det altid være en gave til hele menneskeheden. Og det skal man have, hvis det hele ikke skal blive absurd. Så det er i den sammenhæng, at vi i dag har fået trykt vores nye kampagneavis, den 14. i rækken, i 60.000 eksemplarer. Den får vi så, vi får 30.000 her i morgen, og dem skal vi have ud. Altså, Blair vil gøre, hvad han kan, briterne vil gøre, hvad de vil have. De vil have deres krig. De vil have, at verden hellere går ned, når man hjem i kaos og krig, og så kan de trække i trådene og på en eller anden måde skabe sig en overlevelse. Vores opgave er at afsløre dem, afsløre, hvad de egentlig laver, hvordan de fungerer, hvordan de tænker, og i stedet for at komme med de andre løsninger, som faktisk kan fungere, der kan reddes vores befolkninger og nationer ud af den nuværende krise. Så jeg vil bede alle om, at allerede nu, bestille, hvor mange de kan tage af aviser, om det er 1.000, eller hvor mange man nu kan være med til at få ud, eller kan komme ind og hjælpe sammen med os at dele nogen ud. Samtidig også give penge. Vi skal selvfølgelig også betale en trykkeregning for det her. Det kommer vi ikke udenfor. Og tag den her chance for at virkelig bruge dette utrolig farlige, potente politiske situation, vi har, til at gribe ind i historien og til at skabe en bruge chancen til virkelig at skabe en fantastisk gennembrud for hele den kommende menneskehed.